تعرفش اللي جرالنا بين ناس تانية
معرفش ايه حاجة حلوة.